ลำดับต่อไปเส้นทางฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสัญญาและไมซิลีเส้นทางฟังได้
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันสัปดาห์นี้จะมาเว้าถึงปัญหาเศรษฐกิจลาวซึ่งยังอยู่ในขีดอันตรายฉะนั้นในหัวข้อในมื้อนี้กับแมนสถานการณ์เศรษฐกิจลาวแมนเข้าใกล้ภาวะวิกฤตแล้วท่านผู้ฟังเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องดังกล่าวนี้ถ้าท่านผู้ใดฟังแล้วมีความคิดความเห็นแนวใดหรือว่าท่านมีข้อมูลแนวใดเพิ่มเติมนั้นกรุณาส่งความเห็นของท่านถึงพวกเราด้วยหรือว่าถ้าท่านอยากจะเข้าร่วมกับรายการของพวกเราการุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในช่องคอมเมนต์แล้วทีมงานของพวกเราจะโทรหาท่านเพื่อสัมภาษณ์มาออกรายการสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซุลีและไซญา
สบายดีท่านผู้ฟังปัญหาเศรษฐกิจของลาวซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะมันก็มีสัญญาณเตือนว่ากำลังเข้าสู่ภาวะของการทดถอยหรือว่าเขาห้องว่าภาวะวิกฤตหรือว่ารัฐบาลลาวเอิ้นว่าภาวะยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจนั้นซึ่งในนี้สัญญาณเตือนมันก็มาจากสื่อสากลที่ได้รายงานซึ่งพวกเขาก็พอจับใจความสรุปได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของลาวก็ยังอยู่ในขีดอันตรายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในปีนี้ถือว่าสัญญาณอันตรายดังกล่าวนี้มันได้ก่อโตขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือดังเซนว่าค่าครองชีพแพงรายได้ผัดยังคงที่หรือว่าเทียบใส่ค่าครองชีพมันก็รายได้ต่ำว่าง่ายๆก็คือว่าราคาเครื่องอุปโภคบริโภคราคานี่ขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งมันก็มาจากอัตราแลกเปลี่ยนเนาะที่มีการเน่งติ่งบุคคงที่และนอกจากนี้ประเทศลาวนี่ก็ยังมีหนี้สินที่จะต้องได้สำระซึ่งในนั้นเงินสำรองระหว่างประเทศก็ลดน้อยลงซึ่งมันก็เป็นปัญหาท้าทายต่อกับรัฐบาลลาวสุดนี้ในการแก้ไขเพื่อให้ผ่านวิกฤตที่มันกำลังก่อโตขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่ามันจะผ่านไปได้แนวใดเนาะและในมื้อนี้พวกเขาก็มาติดตามหาฟังเรื่องที่พวกเขาเว้าถึงนั่นก็คือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจลาวเข้าใกล้ภาวะวิกฤต
ท่านผู้ฟังที่เคารพดังสัญญาเว้ามานั้นก่อนหน้านี้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวมีความท้าทายที่สุดเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ชี้บ่งบอกว่าเศรษฐกิจลาวใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤตในเวลานี้ปัญหาหลักตอนนี้ก็คือรัฐบาลลาวต้องควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มั่นคงที่ผ่านมาหนึ่งในวิธีแก้ไขของรัฐบาลก็คือการออกพันธบัตรล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยานี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ประกาศจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินกีบงวดที่3 3ล้านล้านกีบในอัตราดอกเบี้ยตอบแทน 15% ทั้งนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังบ่คงที่สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดนี้อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารห่วมพัฒนาประจำวันที่6เดือนกันยา2023เงินบาทไทย1บาทเท่ากับ545.19กีบ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 19,717 กีบภายหลังที่อัตราแลกเปลี่ยนได้สูงถึง600บาทกีบต่อบาทและ 20,000 กีบต่อดอลลาร์ท่านผู้ฟังการที่รัฐบาลลาวออกพันธบัตรเพื่อแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นักวิชาการด้านการเงินผู้ที่ขอสงวนซื้อได้แสดงความเห็นต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่6กันยา2023นี้มีบางตอนว่า
จุดประสงค์ของการออกพันธบัตรของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อต้องการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะต้องการลดปริมาณเงินกีบลงในระบบเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะของเงินเฟ้อเนื่องจากว่าการออกพันธบัตรของธนาคารกลางจะช่วยเฮ็ดให้ดึงดูดปริมาณเงินเข้าเศรษฐกิจก็คือปริมาณเงินหมุนเวียนลดลงในระยะที่กำลังถือพันธบัตรอยู
่การออกพันธบัตรก็เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขเงินเฟ้อของรัฐบาลลาวที่ใช้กันเป็นประจำก็คือดังนักวิชาการเพิ่นได้สรุปว่าเป็นหยังจึงออกมาเนาะแต่ว่าการออกพันธบัตรนี่ก็เป็นการแก้ไขได้ในระยะสั้นระยะยาวมันอาจจะเป็นผลกระทบได้เพราะว่ามันมีดอกเบี้ยเดี๋ยวทำผู้ฟังปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของเราที่เผชิญอยู่ลักๆก็เป็นเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งต้องได้ใช้เงินจากต่างประเทศสำหรับ ผ่านมารัฐบาลลาวเองก็ได้ออกมายอมรับว่าเรื่องของปัญหาหนี้สินซึ่งก็เป็นภาระอันหนักหน่วงอยู่แล้วเนาะและมันก็เป็นปัจจัยที่พาให้ประเทศใกล้เข้าสู่ห้องภาวะวิกฤตหรือว่าความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าทุนสำรองระหว่างประเทศหันกระต่ำนะท่านผู้ฟังแต่ว่ามีหนี้สินพะสูงอันนี้เว้าง่ายๆให้ฟังเนาะนะธนาคารเนี่ยบ่สามารถเปิดแลกเปลี่ยนอัตราก็คือเงินตราต่างประเทศเงินบาทเงินดอลลาร์นี่ได้อย่างเสรีก็คือถ้าหากว่าถือเงินดอลลาร์ไปจะแลกเอาเงินกีบได้แต่ว่าถือเงินกีบจะแลกเป็นเงินตราต่างประเทศบ่ได้มันบ่มีเงินหมุนเวียนอยู่ในฮั่นเราทำผู้ฟังและดังนั้นนี่ต่อกับปัญหานี้มันจริงเหตุให้เกิดตลาดมืดขึ้นมาโดยห้างแลกเปลี่ยนนี่กำหนดหรือเอิ้นกันว่าปันเงินก็คือขึ้นไปเรื่อยๆจน1บาทแตะ600หรือว่า1ดอลลาร์ไปถึง 20,000 แล้วท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าสถานการณ์นั้นเป็นใดๆแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แหล่งข่าวผู้ที่ว่ากับเจ้าขอปิดลับตัวเองเนาะก็ได้ให้ข้อมูลกับพวกเฮาว่าคณะกรรมการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจนี่ที่ว่าถูกตั้งขึ้นมานี่ได้เข้ากวดกาเบื้องลึกท่านผู้ฟังหมายความเบื้องลึกค้นเบิดตั้งแต่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเบื้องของธนาคารเนาะรวมไปถึงสายใยของมันที่มันมีตองโซต่อกันนี่ซึ่งก็พบว่าท่านผู้ฟังมีการปั่นป่วนอัตราแลกเปลี่ยนแท้ซึ่งอดีตพนักงานระดับสูงของธนาคารที่มีส่วนร่วมในเวียกงานนี้ก็ถูกปลดตำแหน่งก็ย้อนว่ามีเครือญาตินำใส่ซองวางตัวนี้ปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเฮ็ดให้มันถีบโตขึ้นสูงคือได้บอกมาไปเมื่อกี้นี้และจากการกวดพบในเทื่อนี้นี่ทางการลาวเนี่ยบ่ได้ออกมาแถลงว่าได้ดำเนินเอาความผิดกับไผแดซึ่งกบุญยอมเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาซึ่งเลงข่าวก็ได้ยืนยันว่ากำลังสืบสวนแล้วก็จะสาวไปถึงอดีตพนักงานผู้ใดก็ลองรอหาฟังเบิ่งแล้วซึ่งก็จะมีอันน่ะแรงข่าวก็พอได้ยืนให้ว่ามันมีความจริงแต่ว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันยังบ่ลงหลายเลยท่านผู้ฟังซึ่งขบวนการแลกเปลี่ยนเงินแบบลับๆนี่ยังมีอยู่ก็ลองเบิ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อกับเจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถกำจัดกลุ่มเหล่านี้ได้บ
่ท่านผู้ฟังอัตราแลกเปลี่ยนยังถือว่าสูงถ้าเทียบใส่รายหับและค่าครองชีพปัจจุบันแต่นักลงทุนในลาวบางคนก็บอกว่ามันยังมีความเสี่ยงที่จะมาลงทุนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมันขึ้นลงๆดังนักลงทุนผู้ขอสงวนชื่อท่านหนึ่งให้คำเห็นต่อวิทยุเอเชียเสรีว่า
ช่วงนี้มันเงินเฟ้อเขาจะลงทุนหยังกับบ่กล้าลงทุนเขาสิเฮ็ดหยังกะได้แต่คิดแต่บ่กล้าที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วรู้สึกว่าเงินกีบของเฮานี่มันอ่อนค่าขึ้นทุกมื้อเฮากะบ่ฮู้จักว่าสิแก้ไขแบบใดของกินอาหารการกินทุกอย่างที่อยู่อ้อมข้างอ้อมแอวคือมันเปลี่ยนไปหมดเลย
สัญญาณเตือนเศรษฐกิจของเราใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤตนั้นอีกปัจจัยนึงที่พวกเขาได้พบเห็นหลายท่านก็คงจะรู้แล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะรัฐบาลก็คือดังตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนาะจากท่านพันคำวิภาวันมาเป็นท่านสอนไซศรีพันดอนซึ่งแนะนำก็มีหลายปัจจัยที่พัวพันกันอยู่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกลางสมัยของรัฐบาลลาวในนั้นบริษัท Moody Investment Service ของสหรัฐระบุว่าลาวกำลังอยู่บนเส้นทางเข้าสู่พิษสำระนี่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการของภาครัฐออนแอร์ภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นแต่ทุนสำรองระหว่างประเทศกับบ่มีเพียงพอที่จะใช้จัดการกับภาระหนี้ได้ถือว่าเป็นความท้าทายต่อกับรัฐบาลและนอกจากนี้อีกปัจจัยก็คือว่าการระบาดของโควิด-19 ก็เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงของวิกฤตโดยก่อนหน้านี้เนาะการขยายตัวของเศรษฐกิจลาวนี่เติบโตถึง 8% ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาบ่อแฮและก็โรงไฟฟ้าในประเทศซึ่งการระบาดการมาของการระบาดของโควิด-19 นี่เมื่อ2ปีผ่านมามันส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ในประเทศลาวนี่ค้องว่าอยู่ในระดับลดลงและการระบาดของโควิด-19 ก็คือจุดล่มต้นนะเฮ็ดให้โครงการค้องว่าโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจตั้งแต่5ฐานนี่มันได้รับผลกระทบทั้งหมดส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจนฮอดปัจจุบันเซอร์มันก็สูงเป็นประวัติการแบบบ่เคยมีมาก่อน ปัจจุบันนี้ภาพรวมเห็นว่าเศรษฐกิจของลาวนี่ยังอ่อนแอหลายถ้าเทียบใส่กับบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกันโดยรายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นี่เพิ่นระบุว่าในนี้อัตราหนี้ต่อ GDP สูงถึง 107% เมื่อปีก่ายเพิ่มขึ้นจาก 93.1% เมื่อปี2020โดยเกือบครึ่งหนึ่งหนี้ทั้งหมดนี่เป็นการค้างชำระหนี้ต่อจีนซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญต่อกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของลาวส่วนทางด้านธนาคารโลกหรือว่า World Bank ระบุว่าลาวจัดอยู่ในระดับกลุ่มของการเป็นประเทศรายได้ปานกลางทั้งที่ 18.83% ของประชากรคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่นี่ยังต่ำกว่าเส้นแบ่งความทุกข์ยากของสหประชาชาติสัดส่วนการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนนี่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าความเหลื่อมล้ำในเขตเมืองขยายวงกว้างของรัฐบาลลาวซึ่งก็บ่ได้เปิดเผยสถิติเรื่องของการว่างงานของประชากรโดยรายงานล่าสุดของธนาคารโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ระบุเมื่อปี2020นี่เว้าถึงเรื่องอัตราว่างงานของลาวก็มีอยู่ประมาณ 3.6% แต่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานของลาวนี่อยู่ในกลุ่มสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกท่านอเล็กเครเมอร์ผู้แทนธนาคารโลกประจำลาวกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจของลาวเป็นผลชัดเจนของการบริหารการจัดการหนี้และการสร้างรายได้เข้าประเทศบ่มีประสิทธิภาพรัฐบาลลาวควรทบทวนแนวทางเพิ่มรายได้สาธารณะที่รวมถึงการปรับแก้มาตรการยกเว้นภาษีส่วนรายงานของทั้ง IFF นี่ก็ระบุว่าสถิติล่าสุดจนถึงเดือนธันวาคมปี2020เว้าถึงปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศของลาวนี่อยู่ที่ประมาณ 1,480 ล้านดอลลาร์แต่มูลค่าหนี้สินต่างประเทศซึ่งต้องชำระคืนในแต่ละปีกับยังจะอยู่คงที่อยู่ในระดับเดียวกันนี้ไปจนถึงปี2025เป็นอย่างน้อยซึ่งจะเป็นมูลค่าประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ลาว
ท่านผู้ฟังเมื่อฟังจากข้อมูลที่รายงานข้างเทิงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เศรษฐกิจลาวใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วขอถามได้ว่าการที่รัฐบาลลาวขายไฟฟ้าหรือการส่งออกไฟฟ้านั่นเด้บ่ได้สร้างผลกำไรให้ประเทศลาวเลยบ่สัญญา
ก็คือฮู้นำกันเนาะรัฐบาลลาวเอาพลังงานไฟฟ้าเป็นการสร้างรายรับแต่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้รายงานออกมาแล้วว่า 40% นี่ของประเทศลาวนี่แม่นมาจากการสร้างพลังงานไฟฟ้าถามว่าได้ผลกำไรบ่ก็บ่เห็นว่ามีรายงานออกมาว่าผลประกอบการของไฟฟ้าลาวนี่กำไรแม้แต่เรื่องค่าไฟฟ้าแพงเรื่องหนี้สินของไฟฟ้าลาวก็ยังแก้บ่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือดังที่ท่านภูธนุเพชรไสสมบัติรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้กล่าวในกองประชุมของการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวว่า
ซึ่งหน้าที่การบริหารนี่ก็เป็นหน้าที่นึงที่เฮ็ดให้สภาพของดําเนินธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยขัดสนแค่นี้เวลาก็คือเว้าแล้วไปเอาซื้อเอาขายออกไปขายไปในราคานั้นก็เวลาเอาไปซื้อเข้าฤดูแล้งเขาก็ฤดูแล้งคือกันมันต้องแพงราคาเขาก็จะปินต้องแล้วเขาราคาแพงมันไปอบเซ็ตกันอยู่ตอนน้ำเข้าเรื่องเข้าตอนแรงนี้ประเทศไทยเขานี่มีสภาพเหลือพอสั้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องได้คำนึงถึงการบริหารพลังงานปัญหาที่พวกเขาตั้งขึ้นมันวิสาหกิจไฟฟ้านี้จะเป็นวิสาหกิจหุ้มเองทางด้านการดำเนินธุรกิจได้บ่ตั้งประเด็นในนั้นเลยมาทันทีต้องได้บ่องสั้นก่อนลดถ้าดำเนินธุรกิจยังเป็นการเกื้อกูลนี่นะมันก็บ่มีทางสิกำไรแน่ดิบริหารต้องเข้าใจเอาซื้อไฟเข้ามาอันน่ะเฉลี่ยอันน่ะ6เซนซะเอา7เซนต่อกิโลวัตต์โมงสุดมันขายมีแต่3เซน4เซนไว้บ่พอที่เฮ็ดธุรกิจมันก็ขาดทุนเก่าแล้วไผสิมาก็ขาดทุนน่ะเดี๋ยวนี้น่ะงั้นมันตั้งประเด็นว่าต้องกุ้มตนเองเหรอเอาว่ามันว่านโยบายวิสัยทัศน์แล้วก็แผนจุดประสงค์ของวิสาหกิจไฟฟ้าในขณะปฏิรูปว่ามันการดำเนินธุรกิจต้องคุ้มตนเองและมีกำไรฉะนั้นมันต้องได้ปั๊บถ้าว่ากลไกอยากคุ้มตนเองและมีกำไรเขาสิเอาเกื้อกูลที่บอกว่าเอ้ามีประชาชนอยู่หัน 2-3 บ้าน เออสองสามหลังคาเงินต่อสายซุ้งกับหม้อแปลงลงไปได้ท่านไปเห็นนั่นก็ธุรกิจคณิตธุรกิจนี่วิชาจิตแต่มันก็บ่ไปแม่นบ่มันก็ต้องตั้งประเด็นว่าเอาคําวิชาจิตไฟฟ้าอยากให้กุ้มตนเองมันต้องได้คํานวณคิดไหลได้ว่าโอ้ไปเห็นบ่กุ้มขึ้นก็บ่เห็นเพราะนั้นแหละแม่นบ่นี่อันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่การเมืองกับสองพระบทบาทใกล้เคียงกันอยู่กับวิสาหกิจไฟฟ้าจะสิเนี่ยก็ได้มันได้ถ้าเราตั้งประเด็นพอข้อคุ้มเวียกที่หนึ่งและคณะปฏิรูปมาตั้งเลยคุ้มเวียกที่หนึ่งต้องมาค้นคว้าวิสัยทัศน์ของวิสาหกิจไฟฟ้านโยบายของวิสาหกิจไฟฟ้าต่อการปฏิบัติในวิสาหกิจก่อนหมู่รถว่าสิเอาเรื่องใดเท่ขยันสิรักษาเพื่อคุณนี่มันบ่รอดก็บ่งซั่นแล้วแหละนะเกี่ยวกับเรียกการเงินเรียกแผนการเรียกงบประมาณนี่แหละซึ่งต้องได้การปฏิรูปเรื่องงานการบัญชีเรื่องงานการติดตามแผนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดนี่แม่นอยู่ในกรอบของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐนี่แหละเพราะเราต้องมาปฏิรูปของเขตนี้หน่อยนึงเพราะว่านี่ก็คือเบ้านี่แหละระยะผ่านมาก็การติดตามการตรวจการการลงบัญชีสำนักงานสาขาสำนักงานใหญ่การพัฒนาต่างๆมันบ่จอดกันการลงบัญชีมันเป็นระบบใหญ่มันก็ซ้ำกับงบประมาณหนึ่งของประเทศได้เงินนั่นที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในวิสาหกิจไฟฟ้าได้เกือบครึ่งนึงกว่าซั่นไป
ส่วนทางด้านท่านจันทบุญสุขอรุณผู้อำนวยการใหญ่ไฟฟ้าลาวให้ฮู้ว่าเวียกงานการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวในระยะ6เดือนต้นปี2023ก็คือซื้อพลังงานภายในและการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนี่แม่น 7,852.30 จิกวัตต์โมงเท่ากับ 90.91% ของแผนการก็คือตกเป็นเงินอยู่ประมาณ 9,007.49 ตื้อกีบหรือว่าเท่ากับ 106.60% ของแผนการในนั้นนี่ถ้าหากว่าเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปี2022ของพลังงานนี่เท่ากับ 97.86% เป็นเงิน 151.27% เนื่องจากการผลิตภายในประเทศลดจากแผนการเหตุให้ต้องได้นำเข้าจากต่างประเทศมาทดแทนผ่านมานี่คนลาวเข้าใจลึกซึ้งเรื่องของไฟฟ้าเข้าใจว่าลาวผลิตไฟฟ้าได้มันต้องมีราคาถึกแต่ว่าความจริงแล้วลาวก็ซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยเช่นกันเบื้องจากตัวเลขแล้วบ่มีผลกําไรยิ่งอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นสูงก็ยิ่งเฮ็ดให้ไฟฟ้าลาวนี่มีหนี้สินสูงขึ้นเติมอีกและนอกจากนี้นี่เขื่อนที่สร้างมาเกือบทั้งหมดห้อยเขื่อนอยู่ในประเทศลาวส่วนหลายก็เป็นของนายทุนต่างประเทศแล้วก็ในนั้นของต่างประเทศนี่ของจีนนี่หลายคนมุซึ่งมันพัวพันถึงการซื้อเพราะว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่บ่ได้ผลิตไฟฟ้าเองจะซื้อจากนักลงทุนทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็หมายความว่าเขื่อนของนักลงทุนอยู่ภายในประเทศก็คือมีหลายประเทศเข้ามาลงเช่นเวียดนามจีนเกาหลีไทยบ่ลาวบ่จังซี่เป็นต้นเนาะแต่จากต่างประเทศนั่นก็คือว่าอยู่นอกประเทศก็แม่นประเทศไทยก็คือพวกเฮาเห็นเนาะส่วนการพึ่งพาจีนหลายเกินไปอันนี้แม่นพวกเฮาข้ามมาอีกประเด็นนึงก็คือว่ามันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกับเศรษฐกิจลาวเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งลงทุนอยู่ในลาวหลายที่สุดโดยเฉพาะในด้านพลังงานและบ่แฮถือว่าผู้ขาดแหละย้อนนําใส่ของว่าย้อนประเทศลาวนี่เอาทรัพยากรธรรมชาติไปค้ำประกันนี่เพื่อเอาเงินเข้ามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งปัจจุบันตามการรายงานของสื่อสากลพบว่าจีนกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ล้มละลายข้อห้องว่ามันจะลามต่อไปอีกแต่ว่าทางการจีนนี่ส่วนใหญ่ปิดลับเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้ทางด้านประเทศลาวนี่มีปัจจัยเสี่ยงเนาะในการที่ใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเพราะว่าจีนนี่ตามสื่อสากลรายงานบอกว่าอัตราการจะเริ่มตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนนี่แบบก้าวกระโดดในระยะ30ปีผ่านมานี่ถูกพักดันจากการก่อสร้างตั้งแต่การสร้างถนนครัวแล้วรถไฟเมียงต่างๆสร้างสนามบินอันใดที่สร้างได้ก็สร้างแต่ว่าตอนนี้ข้อห้องว่ามันเริ่มมีผลแล้วเนาะมันอิ่มนะมันว่ายังไงว่ามันอิ่มมันจะไปบ่ได้ต่อแล้วและนั่นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่พวกเรารวบรวมจากสื่อสากลแล้วก็มี การสอบถามจากทางภายในซึ่งเพิ่นก็ให้ความเห็นว่ามันมีผลกระทบแต่ก็ต้องติดตามเบิ่งว่าก่อนประชุมของสภาที่จะมาถึงนี้จะมีผลกระทบหลายหน่อยเพียงใดก็ต้องได้ติดตามกันต่อไป
ท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหมดนี้ก็คือรายการมาฟังน้ำกันสำหรับมื้อนี้ถ้าท่านมีความคิดความเห็นแนวใดกรุณาออกความเห็นของท่านถึงพวกเราด้วยขอขอบใจมหอดในเวลารายการของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วขอสั้นท่านติดตามมาฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี